Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljujem vas, Snežana Ristić.
I Radomir Vakusević. Otprilike ovako su sve sa trubama i raspevano. Počele 50. godine prošlog veka u Beogradu.
Predrag Perišić piše o tim godinama. Odjednom, kao grom iz vedra neba, bljesak lepote, vatromet muzike, film Bal na vodi, Esther Williams, Bože kako je lepa. Xavier Kugat, njegov orkestar i truba Harija Jamesa. Sve se i svi se njišu u ritmu muzike.
Tada sam, kaže dalje Perišić, prvi put čuo tu čarobnu reč džez. Stojimo u dugačkom redu ispred bioskopa 20. oktobar. Red je od bioskopa preko Terazija, pa niz Prizrensku ulicu skroz do Zelenog venca. Predrag J. Marković će napisati: gledanje ovog filma bio je zapravo plebiscitarno izjašnjavanje Beograđana za radost i bogatstvo svakodnevice, a protiv sistema koji to žrtvuje u ime svetle budućnosti.
Šest meseci koliko je prikazivan film, ili za prvi šest meseci filma Bal na vodi, u bioskopu 20. oktobar prodato je 332.000 karata u vreme kada je Beograd 1951. imao 426.000 stanovnika. Mnogo godina kasnije jedan domaći film zvaće se Bal na vodi i govorit će o tom vremenu kada se kod nas gledao Bal na vodi.
Kao što ćemo i mi sada govoriti ili danas govoriti o 50. godinama prošlog veka. Imali smo knjigu Tople 50. To je roman Pavla Ugrinova, a sad imamo odnedavno i knjigu koja se zove Poletne 50. u srpskoj arhitekturi. I autorka je dr. Dijana Milošinović-Marić, koja želimo dobar dan. Dobar dan, Dijana.
Dobar dan.
Dva izdavača, Orion Art i Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Za Orion Art znamo da dosta izdaje arhitektonske knjige, ali čini mi se da se ovde na neki način i zbog toga što vi predajete na fakultetu arhitektonskom u Kosovskoj Mitrovici i taj fakultet nekako uključio u one koji su izdavači.
Da, to je razlog. Ja predajem na fakultetu odseku arhitekture na tehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici istoriju arhitekture i to ceo ogroman period od praistorije pa do danas i između ostalog od ove godine imam izborni predmet Moderna arhitektura u Srbiji, ličnosti i poetike, gde studente upravo edukujem, odnosno ukazujem na značajnu i obimnu našu graditeljsku modernu praksu. Čini mi se da je to nešto što je dosta zapostavljeno i neafirmisano, te studenti često ni ne znaju koje su to najznačajnije imena srpske arhitekture. To im naravno je za njih nešto novo, a ja sam se tom oblašću tokom celog svog istraživačkog rada bavila sa, da kažem, velikim entuzijazmom.
Zašto?
Pa zbog toga što je arhitektura prosto prostor, naravno, koji nas okružuje, ali je i to prostor o kome ja lično nisam znala mnogo, odnosno nisam baš najbolje razumela tu razliku između klasične arhitekture, moderne arhitekture, zbog čega arhitektura u jednom vremenu je puna ornamenta, dekorativna, masivna, a u drugom nekom vremenu je apstraktna, lagana, vrlo komunikativna, otvorena, od drugih materijala i tako dalje. I to je nešto što je mene jako zanimalo i što je bio i razlog da se kao istoričar umetnosti opredelim upravo za tu specijalističku granu, odnosno za modernu arhitekturu. Jer to je stvari ambijent u kome sam odrasla, koju sam volela, naravno, onako intuitivno, ali nisam o njemu razmišljala u to nekom stručnom smislu. Pa evo, ovo bio povod prosto da počnem da se bavim i da ga na opišem, razumem, čini mi se na jedan način danas, eto, profesorski, ali kada sam kretala je to bila prosto jedna želja da arhitekturu razumem.
Ove godine, odnosno 28. ili 22. februara 2018. bila je promocija te tvoje knjige, da kažem, ja ću biti na ti sa tobom, zato što smo mi zajedno radili 10 godina u jednoj zgradi koju je projektovao Mihajlo Janković, koja se zove Muzej 25. maja, sad je u sastavu Muzeja istorije Jugoslavije. Dakle, na toj promociji čule su se pohvale u odnosu na tvoju knjigu, ali smo mi odabrali Borislava Stojkova, čoveka koji je, dakle, imao prilike malo i da oseti te 50. godine. Morat ćemo malo da pojačamo zvučnike, jer je snimak prilično slab. Dakle,
U Artgetu, što god da se snimi, loše zvuči, valjda
odzvanja
materija.
Ali traje samo 5 minuta, pa da čujemo šta je on govori.
Autor je napisala da se radi o 50. poletnim godinama. Ja sam u mom tekstu koji je objavljen u Politici to komentarisao da bi to moglo da bude i period optimizma. Ako uzmemo da je polet nešto što je suština energije, a optimizam je suština duha, onda je to po meni moguće i ovako i onako definizati, a najbolje da definišemo i doba, i poleta, i optimizma. To je doba, znači, posteratno, doba koja je uvek u svim zemljama i svim društvima. Posle velike revolucije, posle velike ratova, čini jedan veliki prelom. Jedan sistem vrednosti se ruši, drugi nastaje. Pitanje samo u kojoj meri i na koji način. Doba posle revolucije 45. godine u Jugoslaviji, više to je doba Federativne narodne republike Jugoslavije, je period rušenja jednog sistema vrednosti iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali doba kada novi sistem vrednosti nije uspeo da nađe autentičan lik, mislim na kraju 40. godina, nego kada je preuzeo dosta stilskih odrednica socrealizma, koji je trajao negde sve do 50. godine, kada taj period socrealizma prerasta u socestetizam, po rečima Svete Lukića, teoretičara koji je posebno vratio pažnju za period rađenja tog novog estetskog kriterijuma u Srbiji posebno. To je doba, znači, kada se društvo na neki način otrežnjuje posle onih pogubnih ratnih događaja, doživljaja, bede, strašnih stradanja i tako dalje, vreme okupljanja intelektualaca i njihovog aktiranja sa vlašću. Jer umetnici u to vreme, to je bio baš slučaj u Srbiji, pa tehnički pogotovo, pa aktiraju na neki način sa vlašću, jer tu vide svoj izlaz da bi mogli da se izraze na način do određene granice dozvoljen ondašnjim društvenim normama. Knjiga govori o arhitektima i njihovoj arhitekturi 40. i 50. godina. Tu se vide tragovi još uvek stare škole, dakle arhitekti koji su posle rata nastavili da grade isto ono što su radili pre rata, sa uticajima raznih škola, češke, bečke i francuske pre svega. I nakon toga dolazi polako 50. godina do uticaja evropskih i svetskih velikih imena u arhitekturi. Dakle, to je doba kada je Korbizije, odnosno njegova Atinska povelja iz 1933. godine imala još uvijek ogroman uticaj na arhitekturu i urbanizam u svetu, a evo i u Srbiji. Njegovi sledbenici, tako neki od njegovih saradnika, kao što je Pandović, recimo Macura i tako dalje, su uneli taj korbizijanski duh i stil u arhitekturu, to što je najinteresantnije, sa velelepnim i sa izuzetno značajnim arhitektonskim ostvarenjima. Kao što je vojna štamparija, odnosno vojni institut na Ilije Kovačevića, Masurin, kao što je Sajam, Pantoviće. A zatim drugi uticaji koji su krenuli iz Amerike, to su bili znači Putica i Misan Heroja i njegov konstruktiv tog pojednostavljenog konstruktivnog izraza, a s druge strane Frank Lloyd Wrighta i njegove organske arhitekture, gde on u stvari ne samo u odnosu u celom svetu izvršio jedan drugačiji uticaj na arhitekturu koji je možda mnogo bliži današnjem shvatanju nego taj Mies van der Rohe-ovski stil koji je ostao na neki način u senci već 80 godina dalje. I treća stvar, treći uticaj, to je takozvana internacionalna škola, prilično bezlična, ali koja je također rađala neka velika dela, pogotovo kod nas. Evo recimo u Tauštampe koju radi Rata Bogojević, to je izuzetan primjer arhitekture koja nema vidljiv uticaj nekog arhitekta ili arhitektonskih stilova, znači bližetnom internacionalnom stilu, ali sa izuzetno rafiniranim ukusom i iskazom arhitektonskog dela koje ostaje upamćeno i održivo evo i dan danas.
Grad.
Eto tako je u knjizi. Hteo sam reći opet tople 50-te, poletne 50-te.
Ja ih zovem vesele 50-te.
Može i tako, kao dakle, ali on je predložio da se stavi još jedan deo u naslov optimističke 50-te godine. Dijane Marić Milošinović govorio Borislav Stojkov. Dakle, sad Dijana, ja imam nekoliko pitanja, ali ću svesti sve to na jedno, uslovno rečeno. Dakle, pretpostavljam da imaš odgovor na pitanje zašto je tek sada, 60 godina posle završetka 50-ih godina, knjiga o srpskoj arhitekturi te decenije napisana, zašto nije ranije. Ja imam jednu pretpostavku da je vrlo teško govoriti o toj deceniji koja je na neki način prelazna između stravičnih 40-ih i vrlo raspevanih 60-ih godina, pa ljudi nekako izbjegavaju da se bave tim periodom koji je ni tu ni tamo ili malo tu, malo tamo. To je jedno. A drugo je možda malo lično pitanje, dakle, kako si predajući u Kosovskoj Mitrovici, gde pretpostavljam da nije građenje baš nekakva glavna reč koja se dnevno upotrebljava, pre to eventualno rušenje, kako si našla optimizma ovog iz iskaza Borislava Stojkovića u sebi da se baviš jednim periodom kad je građenje cvetalo, dakle ovde kod nas, također posle nekog rušenja?
Pa prvo ću odgovoriti na ovo drugo pitanje. Pitanje je to kako sam našla optimizma. Pa istraživači su uvek, da kažem, entuzijasti i optimisti. Da se bavite jednim ovakvim poslom, zaista trebate da imate puno i želje i volje i optimizma u sebi, zato što je to zaista jedan izuzetno crnački posao. Trebate da idete u arhive, trebate da prelistavate časopise, trebate da idete na teren, trebate da ukrštate sve te informacije da bi
možda
ste došli...
Možda malo i da se zgrade gledaju.
Da, pa da, na teren, da, da. To sam rekla, pa da ukrštate sve te informacije da bi i naravno i sopstveni stav da gradite u celoj toj priči da bi se došli do određenih stavova. Tako da je, kako sam sad ja našla tu optimizam i zašto je taj period nije do sada bio obrađivan. Pa upravo, Rade, ti si dao odgovor na to pitanje. To jeste jedan prelazni period koji je za mnoge bio previše ambivalentan, previše nekako mračan, vezan upravo za te 40. Svi znamo o Golom otoku i socijalizmu koji je odneo puno, odnosno doneo puno negativnih senzacija kod ljudi u odnosu na taj period, ali je mnogo veći, da kažem, postotak, mogla bih reći, bila prisutna ta ljudska potreba i želja da prosto napreduju, odnosno da grade, da stvaraju, jer posle tog užasnog Drugog svetskog rata, kada je sve bilo potpuno razrušeno, trebalo je izgraditi nešto novo. Do tih 50-ih godina, znači od 45. do 50. godine, je bilo jedno vreme previranja bez jasne pretpostavke u tom nekom stilskom smislu, tako da se gradilo u različitim stilovima i faktički se gledalo jedini model socijalističke države koji u to vreme postojao, a to je Sovjetski savez. I onda je pokušavano, u stvari, da se preslika ideja ideja socrealizma na naš prostor. Međutim, ono što je građeno u Sovjetskom savezu daleko je od ovog što je građeno kod nas, iz prostog razloga što smo mi bili mnogo siromašniji, mnogo skromniji, a i uvijek je postojala neka ideja da nekako očuvamo svoju neku početnu barem zamisao. Tako da po meni socrealizam u arhitekturi, osim u nekoliko osnovnih najvažnijih primjera,
kao što je, primjere,
pa to je dom sindikata na koji se konkretno misli, koji ima jedan rigidan, kako i urbanistički, tako i arhitektonski, jedan klasicistički rešenje. Potom Savezni SUP Ludviga Tomori na početku kneza Miloša, jeste što je sada srušena, i ona je isto urađena u jednom potpuno takvu maniru. Dok svi ovi ostali, da kažem, primjeri, naravno može tu još da se pronađe još poneki, dok ovi ostali primjeri vezani za te godine, koji su, ne znam, domovi kulture, potom zadružni
zgrade,
domovi, ove, potom stambene zgrade i tako dalje. To su više bili socijalno stanovanje ili jedna siromašna, jednostavna arhitektura koja je u svojoj suštini više bila nekako kasno modernistička nego što je bila socrealistička. Ona je bila, ti elementi socrealizma su se više nekako odražavali u tom ideološkom karakteru arhitekture. Jer ideja je bila u predratno vreme je ideja u arhitekturi bila afirmacija posebnog kapitalističkog potom identiteta, dok je u vreme odmah posle Drugog svjetskog rata cela ta priča potpuno promenjena i afirmisan je kolektiv, standardizacija, uniformnost, a identitet, odnosno posebno, su potpuno zapostavljene. E to je ono što je u stvari najkarakterističnije uopšte za ovu arhitekturu tih prvih godina.
Onda se dešava veliki, veliki onaj skup arhitekata u Dubrovniku, mnogo toga se menja i negde mi se čini da ono što je izgrađeno 50-ih kasnih ili u drugoj polovini 50-ih i početkom 60-ih, a u ovoj knjizi ima i toga, tih prelaznih zgrada, recimo, tako da kažem, da se tu u stvari vidi ono što je obeležilo identitet Beograda danas. Znači, skoro svi ti važni stambeni blokovi, poslovni blokovi u centru grada, u strogom centru grada, kreće novi Beograd da se gradi, ali tu se opet pokazuje jedna kako da kažem velika inventivnost naših arhitekata. Kad kažem naših, mislim i na one koji dolaze iz drugih republika, jer tadašnja Jugoslavija je činila da nam dolaze arhitekti koji nisu samo iz Srbije rodom, nego dolaze sa svojim arhitektonskim delima, i tu mi se čini da je ono što je moglo da vas zanima kada ste se odlučili za 50. ta jedna raznolikost, a opet priča o vrlo doslednoj moderni koja da. Je bila pre svega funkcionalna ili funkcionalistička ili priča o funkciji.
Da, jeste, mislim, u stvari uvijek imate te velike javne objekte koji su nekako prepoznatljivi u miljeu grada i koji pripadaju upravo tom periodu druge polovine 50. godina. Tu je, na primjer, Hempro na Terazijama Alekseja Brkića, potom imamo Vratu Bogojevića i Dom štampe.
To je ono što je danas kulturni centar Beograd.
Da, jeste,
pa Odeon bioskop,
da, bioskop Odeon,
cijel blok je. Praktično.
Jeste, jeste, jeste. I brojni drugi. A krajem tog perioda, da, potom Macurin, vojna štamparija.
Bezistan,
kako da ne, to je u stvari ova trilogija terazijska Vladete Maksimovića, investiciona banka, Bezistan. To su sve objekti koji su dali karakter bukvalno Beogradu, tih 50-ih godina i najavili u stvari to neko novo vreme od 60-ih godina. To su sve objekti koji više daleko su van socrealizma, o kome smo malo prepričali, i daleko su iskoračili, dakle, ka onim savremenim tendencijama i uopšte arhitekturi Evrope tog vremena, odnosno sveta tog vremena. Tako da mnoge od tih kuća bukvalno možemo paralelno da posmatramo sa nekim od najznačajnijih objekata u svetu. Pa tu je i ovaj objekat energoprojekta Milice Šterić.
Koji je danas,
da, jeste, koji je danas u rekonstrukciji, u skeletu.
Biće verovatno rekonstruisan, ali to je jedan od vrlo važnijih objekata, i preko puta mislim da je Srbija projekt.
Jeste. Takođe i tu Srbija projekt, međutim Srbija projekt je potpuno rekonstruisan, tako da više uopšte ne liči, što kažu, na sebe, odnosno to je zgrada koja je izgubila identitet. U stvari, mislim, jedan od razloga zašto sam između ostalog ovu knjigu radila je da bi se izgradio odnos prema toj arhitekturi. Jer prema toj arhitekturi prosto nije izgrađen jedan odnos, ne mislim zaštite u smislu sad konzervacije, nego poštovanja tog kulturnog sloja našeg graditeljstva. Jer to je jedan vrlo važan i prepoznatljiv i vrlo karakterističan kulturni sloj prema kome prosto treba izgraditi odgovarajući i kulturan, stručan i opšte kulturološki odnos.
Sigurno i ova tvoja knjiga će tome svakako pomoći. I sad predlažem, ti si već rekla da 50. godina počinju da dolaze uticaj ti nekakvi svetske arhitekture i svetske teorije arhitekture. Mi imamo jedan snimak Branislava Milenkovića, čuvenog profesora sa arhitektonskog fakulteta. To je snimak načinjen decembra 2015. godine. On tu govori otprilike kako se on, kako je razvijao se njegov odnos prema Korbizijevu. Pa da čujemo to.
Moja generacija, to je drugo upisano posle rata, nije došla nespremna na fakultet. Mi smo već pre toga malo saznali i otprilike smo znali ko je Korbizije. Donekle.
Kako? Mislim, bilo je posle rata malo tih
informacija. Ne, ali mi smo za vreme okupacije već nešto o tome znali, jer mene moj učitelj Jovan Bjelić govorio o njemu kao velikom arhitekti. Ja sam od njega to saznao i da sam imao neke podatke. I ceo krug, svojim sam se kretao na fakultetu, svojim mojim kolegama, svi su isto tako bili upoznati. E sad, tamo smo sad došli na posebnu atmosferu, obzirom na politiku naše društva i ona, kako ja uvijek kažem, propagandna sredstva koja su se kretala od Wall Streeta do mašine za stanovanje. Pogrešno protumačeno, naravno. I on je uvijek bio proskrivo s te strane. Međutim, nama sovjetska arhitektura ništa nije dala u tom pogledu da je mogla se nešto suprostaviti ovom našem već ukorenjenom do nekle shvatanju i daljem upoznavanju sa Korbizijevom. A na fakultetu imali smo četvrtu godinu 47. godine na kojoj su bila Joša Josić, završavao kolega Brkić, a pošto smo nekako bili u nekakvim kontaktima, mi klinci smo išli tamo da gledamo kako oni to rade, i videli smo da od onoga što je zvanična politika na fakultetu se baš mnogo ne poznaje, znate. To su sve ipak bili ljudi koji su prevashodno bili okrenuti modernoj arhitekturi. I sad onda nastavila naša edukacija i naravno sa takim preznanjima koji smo mi bili, ta bar moja grupacija, da je naš uži krug, za nas su bili najinteresantnije francuska čitavnica, engleska i američka. I mi smo tu uspeli da skupljamo raznorazne podatke koji su za nas bili zanimljivi, ali čini mi se da mi nismo gledali samo slike kako su nas optuživali mnogi, mnogo više smo u stvari čitali o Korbizijevu. i učili se toj njegove mudrosti. Jer naš, ta njegova mudrost nam je u stvari otvarala neke naše lične pute i naša su se saznanja mnogo više naravno gomilala na račun njegovih ideja, Korbizijevih ideja, ili recimo u to vreme bio jako moderan neutra isto, tako da su to bili neki naši korifeji. E sad tu dolaze, znate, situacije individualno smo se mi ipak svi razvijali. Ja lično mislim da sam imao sreću. Mene prihvatio profesor Bajlon u vrlo kritičnim momentima.
Mate Bajlon.
Da, profesor Mate Bajlon me prihvatio, da on, postao sam podstanar njegovog kabineta na užas mnogih drugih, naravno. I tamo sam prisustvao stalnim konfrontacijama između njega i njegovog asistenta Jovana Krunića. Jovan Krunić je bio saradnik od Korbizijeja, a profesor Mate Bajlon je bio jedan zagriženi losovac. I to je uvijek bila, znate, mrtva trka koja je preišla na cilj, da li je bio los, da li je Korbizijej. Ja sam tu imao sreću da to slušam. I naravno da od tog slušanja sam najviše ja profitirao. Posebno što sam posredstvom Jovana Krunića se bio malo zapalio za naše to narodsko graditeljstvo koje on jako dobro poznao i studirao, i pravili smo stalno paralele između Korbizijeja i nekih pristupa njegovih i onoga što smo imali na terenu kod nas, tako da je to naše obrazovanje išlo u tom pravcu, znate, sa ta dva, bar moje sobstveno, jer profesor Mate Bajlon je jedan kome hvala Bogova sredina nije dala dovoljno priznanja. On je na naš fakultet u stvari donio evropsko gledanje na problem stanovanja i stana, koje je u suštini bazirao na principima Adolfa Losa, znate, jer dotle se kod nas je to manje više se radilo na akademskoj razini. I tako da između te dve stvari sam ja nekako bio ovako obeležen kao pristalica Korbizijeja, mada nikad bukvalno nisam shvatao to njegovo, više sam ga cenio kao mudraca, kao čovjeka koji misli arhitekturu. Znate.
Grad.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Grad, ovo je bio Chet Baker, 50. godine, koliko god da poletne, slušala se i ovakva, čini mi se, muzika. Dijana Milošinović-Marić, gošća današnjeg grada, priča je o poletnim 50. u srpskoj arhitekturi, poprilično obimna knjiga, koju u stvari vi govorite i o arhitektima koji su na prelazu, ima dosta njih koji su došli iz predratnog perioda i jeste, koji su potpuno drugačije radili i odjednom se prebacuju i nekako logično to ide. Meni je Samojlov jedan od tih primjera koji pravi, čini mi se, najvažnije objekte posle rata. Znači, i najvažnije za njegovu karijeru, a čini mi se i vrlo važno i danas, recimo, Mašinski fakultet, da ga pomenem samo. I sada tu imamo i nekog prelaza, previranja, neki profesori koji su predavali predratno, dolaze i sada i posle rata ili dolaze odjednom. Koliko ste ili gde ste sve nalazili, istraživati ovo nije bilo jednostavno, najviše po novinama i periodici?
Najviše tako je, po novinama i periodici. U stvari, značajan izvor podataka je časopis Arhitektura i urbanizam, koji je počeo da izlazi 1960. ali je propratio sve ono što je pre toga se događalo na arhitektonskoj sceni. To je zaista jedan izuzetno studiozan i obuhvatan časopis sa izvanrednim ilustracijama i prava je šteta što taj časopis nije nastavio da izlazi sve do danas, jer bismo imali jedan fantastičan pregled razvoja kako srpske arhitekture, tako i arhitekture tadašnje Jugoslavije, jer tu su objavljivani ne samo radovi koji su ovde rađeni, već i širom Jugoslavije. Potom, tu je časopis koji je izlazio u Hrvatskoj, se zove Arhitektura, koji je takođe izlazi od 45. odnosno 46. pa sve do tamo 55. 60. koji je
posle
takođe
ponovo
pratio,
počeo da izlazi negde 80. i 70.
Koji je takođe pratio na jedan zaista izuzetno studio za način arhitekturi. Tu možete da nađete projekte, planove, analize, potom različite debate, razgovore. Takođe vrlo važan časopis koji je bio posvećen upravo Dubrovačkom savjetovanju koje smo malo pre pomenuli, iz 1950. godine, koji je na jedan sveobuhvatan način dao presek cele te slike tadašnje arhitekture na celoj teritoriji Jugoslavije i sve one mane i neke smernice razvoja arhitekture u budućnosti. Zanimljivo je pomenuti i primetiti, nezavisno od svega, da su arhitekti, odnosno da je struka veoma dobro bila kotirana u oblasti politike. Političari su cenili, uvažavali struku, naravno stručnjak je trebao da bude, da se uklopi u jedan ideološku
matricu,
zamisao društva, ali je stručnjak bio cenjen i njegovo mišljenje je uvažavano, što je zaista jedan presedan, mislim, čini mi se, za razvoj uopšte arhitekture. I to je i bio zamajac, jer kako smo u stvari uspeli da dođemo u celom tom razvoju za relativno malo vremena, za 15 godina od jedne potpuno anonimne arhitekture koja je bila dezavuisana, koja je nimala jasne smernice u onom periodu posle rata, do arhitekture krajem tih 60-ih, odnosno do projekta, krajem 50-ih, izvinjavam se, do projekta za Muzej savremene umetnosti, koji već izražava jedan potpuno drugačiji, dijametralno suprotan stav od tih nekih početnih ideja. To znači da je struka mogla da funkcioniše i da radi. I arhitekti su projektovali, arhitekti su gradili i oni su na taj način mogli da izgrađuju svoj profesionalni i stručni stav.
I imali su biroje svoje. Nama se čini da to nije bilo, ili te kada se bilo je mnogo biroa, privatnih biroa, i bilo je velikih državnih projektantskih kuća gde je bio i Energoprojekt i Srbija Projekt i tako. Rad je bila vrlo važna izdavačka kuća koja je bila u Kosovskoj ulici.
Ali je bilo jako puno tih malih biroa. malih biroa, ne znam, Lik, Stadion,
Osnova, ja mislim.
Osnova, koji su se ad hoc formirali za, ne znam, neki određeni projekat, pa bi posle toga, ne znam, se rasformirali, pa bi opet se formirali i tako. Dakle, bilo je to dosta vreme žive jedne profesionalne aktivnosti. Konkretno je to taj biro Stadion, čiji je šef bio Mika Janković, koga je malo pre Rade pomenuo, pošto je on projektant.
I koji je posle čitanja ove tvoje knjige za mene postao jedan od omiljenih beogradskih arhitekata.
Herojske ličnost beogradske arhitekture.
Mislim, recimo, na Stadion Taš Majdan, kako ga je uklopio, pa čak Stadion JNA i tako da.
Jeste, da, zaista, zaista. I on bio vrstan arhitekta. Vrstan arhitekta, mada je bio dosta skrajnut, odnosno nije dovoljno afirmisan u stručnoj literaturi. Meni se čini da sam ja dala dovoljno prostora. On je dosta sarađivao sa Uglješom Bogunovićem. Njih dvoje su zajedno radili i stambene objekte, zajedno su radili i Taš Majdan i još neke druge objekte. Zaista je bilo puno tih biroa i to je bila cijela jedna eksplozija tih malih biroa koji su projektovali jako puno po Beogradu. Zanimljivo je primetiti da je to, da su te godine kada se u Beogradu gradi, kada se grade blokovi, kada se grade interpolacije i kada još uvek akcenat nije bio potpuno usmeren na Novi Beograd. Kasnije je akcenat bačen maltene potpuno na Novi Beograd, a grad je bio zapostavljen. Znači, to su bile godine kada je Beograd bio građen. Sad ti blokovi, naravno.
I rekla bih da je to bilo vrlo interesantno, ti stambeni blokovi, pomenuto je nekoliko, ali recimo jedan u Gepretovoj ulici, on hvata i ono što je Balkanska ulica, tu je negde vrlo kompleksno rađeno to stanovanje, i parter, i kako to kako su spratovi, i kako su različite zgrade rađene.
I, da.
I s druge strane, to je bio izuzetno visok standard realizacije.
Da.
Dobro je građeno, evo jest, prevod.
Jeste, to je ovaj Gnjatović radio.
Mislim da je rađen i Kabiljo i Stanko Mandić.
I Stanko Mandić, tako je. I taj blok, a i brojni drugi, imaju jedan odnos prema prostoru koji ima jako podcrtan urbanistički stav. Prvo, uvek je to prizemlje na jedan određen način komunikativno i uvek je malkice povučeno od regulacije da bi se ostvario jedan zeleni prostor kao neki međuprostor komunikacije između spoljašnjeg prostora i same i samog objekta. Takođe, svi ti blokovi uvek imaju unutrašnje dvorište kao ideju javnog prostora, jer često tu ima malih stanova koji nisu, u stvari različite stanovi su različite strukture, ali ideja tog kolektiviteta i uopšte ta ideološka komponenta arhitekture je nekako kompenzovala nedostatak prostora upravo kroz formiranje javnih tih prostora, zajedničkih prostora koji su prava dragocenost u urbanom tkivu. Tako da maltene te kuće iz tog vremena vi možete prepoznati, pošto su to, neko bi sad lepo rekao da su to pristojne kuće, oni su uvek pa jesu, jeste, to nisu agresivne.
To je vrlo dobro, pristojne kuće je,
one nisu agresivne, one su uvek dobro uklopljene u visinsku regulaciju, po neki put su povučene, dakle, od regulacije da bi se stvario taj neki zeleni ambijent, imaju te zajedničke prostore, doduše i u samom sadržaju kuće, nekad su bili hausmajstori, dole su uvek imali hausmajstora, jeste, koji je vodio računa o zgradi, a gore na vrhu zgrada su bili zajednički prostori gde su bile
veševnice. I terase za zajedničko sušenje veša, jeste, zato što nije realno dozvoljeno sušiti veš na terasama, što je danas već odavno zaboravljeno.
Ja sam inače pokušao za tu jako uzbudljivu deceniju, koja se ne čini na prvi pogled takvom, ali jeste, 50. godine, da pobrojim neke stvari koje su meni, čini mi se, važne bile za kulturu tog perioda. To je, recimo, čuveni sukob tradicionalista i modernista, ono što se dešavalo u časopisima Savremenik i Delo, pa zatim osnivanje Tribine mladih u Novom Sadu 54. godine, pa onda čuvena izložba skulptura Henrija Mura u Beogradu 55. O svemu tome ti pišeš, moram da kažem ovdje. Pa zatim mađarska kontrarevolucija 56. koja je dosta pokazala kojim putem ide Sovjetski savez, odnosno ceo taj blok socijalistički, pa zatim savremena umetnost u SAD 56. godine, jako važna izložba, Laika odlazi u svemir 57. neće se nažalost vratiti, danas više to ne bi moglo da se desi, da
mislimo
se
mi
žrtvuje
to.
Život psa za tehniku, tehnologiju. Osniva se Moderna galerija 58. i još jedna stvar koja je važna i za ovu kuću, 58. počinje da radi Televizija Beograd. I sad smo mi napravili jedan...
Dakle, ide Radio Beograd izmišljen, 2, drugi program.
Da, tako je. Ali televizija, da čujemo kako je 58. godine špica televizijskog dnevnika zvučala i jedan izmišljeni mogući dnevnik za tu 58. godinu.
Pred sam kraj 1958. godine predsjednik Tito putuje brodom Galeb u posjetu prijateljskoj Indoneziji, odazivajući se pozivu predsjednika Sukarna. Otvoren je drugi beogradski sajam koji će ostati značajan i po tome što je tada 23. augusta 1958. Televizija Beograd počela svoj prvi eksperimentalni program. Program je išao uživo i trajao je 3 časa. Televizija počinje da beleži mnoge značajne događaje našeg privrednog, društvenog, kulturnog i političkog života. Trgovačko preduzeće Konzum u Zagrebu otvorilo je prvu prodavnicu sa samousluživanjem. Tehnika samousluživanja u novootvorenoj prodavnici je vrlo jednostavna i ima puno prednosti. Dok u prodavnicama klasičnog tipa potrošač mora da čeka na red kod prodavca, dotle u ovakvoj samousluzi može sam da izabere robu koja je unapred upakovana u prikladnu ambalažu na kojoj je označena vrsta, kvalitet, količina i cena robe. Broj potrošača i promet prve prodavnice sa samoposluživanjem znatno premašuje promet najjačih prodavnica klasičnog tipa. Po završenom izboru potrošač prolazi pored blagajne gdje se cena izabrane robe sabira i naplaćuje. U Sabornoj crkvi u Beogradu svečano je ustoličen novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin German. Posle svečane liturgije, najstariji član arhijerejskog sabora predao je patrijarhu Germanu žezlo i panagiju, simbole dostojanstva srpskog patrijarha. Novoizabranog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Germana primio je predsjednik Tito. Prijemu su prisustvovali episkop Tuzlanski Longin kao i predsjednik Komisije za verska pitanja Dobrivoje Radosavljević i generalni sekretar predsjednika Republike Leo Mates. Poznata filmska glumica i seks lepotica Anita Ekberg doputovala je u Zagreb radi snimanja filma U znaku Rima, u kome igra glavnu ulogu. Film je italijansko-nemačke koprodukcije, a bit će snimljen u našoj zemlji uz pomoć zagrebačkih filmskih preduzeća. Anita Ekberg doputovala je u pratnji svog supruga, poznatog engleskog glumca Anthony Steela i francuskog umetnika Georgesa Marshalla, koji je partner u ovom filmu. Druga inostrana ekipa već snima u našoj zemlji. Bojički kraj Zrenjanina poznati američki reditelj William Dieterle snima film Dubrovski po romanu Puškina u koprodukciji sa Vardar filmom. John Forsythe i lepa Italijanka Rosana Schiaffino tumači su glavnih uloga, a i sam reditelj Dieterle igra jednu od važnijih uloga. U Beograd je doputovo i poznati američki filmski par, producent Michael Todd i njegova supruga Elizabeth Taylor. Za vreme boravka u Beogradu, američki producent je razgovarao sa predstavnicima jugoslovenske kinematografije o filmskim projektima koji bi se u koprodukciji ostvarili u Jugoslaviji. Elizabeth Taylor bila je opsednuta novinarima koji su želeli da što više saznaju o filmskim planovima slavne glumice i njenog muža. U Beogradu gostuje čuveni trio sestre Peters.
Wonderful, marvelous, that
Fudbalski stadion Partizan u Beogradu bio je teren na kojem je engleska reprezentacija doživjela jedan od najtežih poraza u svojoj fudbalskoj historiji. Jugoslaveni su ih porazili sa 5-0. Tome je najviše doprineo naš trio Šekularac Milutinović Veselinović. Bio je to pravi trijumf jugoslovenskog fudbala.
Grad.
Pogrešno sam rekao, najavljujući ovaj kratak prilog, nije reč o izmišljenom dnevniku, već o rekonstruisanom. To je radio Svetolik Mitić negde 80. godina za televiziju Beograd. I dakle, tu smo čuli neke stvari koje su se dešavale tih 50. godina. Pripremala se ta 60. odnosno 60. godine su se ozbiljno pripremale i kroz negovanje novog odnosa prema potrošačkom mentalitetu. Čuli smo kako su samoposluge počele da niču. Ja sam inače mislio da te pitam, Dijana, dakle, na osnovu tvoje knjige Poletne 50. u srpskoj arhitekturi, da li bih mogla da mi izdvojiš jedno 5-6 grada koje bih ja mogao da pokažem gostima koji dođu u Beograd, ne poznaju ga, i da kažem, evo, ovo je recimo slika arhitekture beogradske 50. godina. I mislio sam recimo da krenem, ne znam da li bih bio u stanju da ih odvedem na lice mesta, ali da uđem najpre na sajam. To je ta zgrada Pantovića i Žeželja, čini mi se da je i u svetskim razmerama važno. To je sam početak, negde 52. treća, tako nešto.
Tako.
Onda bih otišao do te zgrade Hempera na Terazijama, pa prošao kroz Bezistan, eventualno pokazao i dom sindikata. I nisam siguran da dom sindikata baš može da istrpi krajnje tu kritiku u odnosu na socijalizam.
Pa imao
neke elemente koji...
Ima korbezijanske arhitekture sa strane ove Bočnaka, Nušićeve ulici, on je radio je Petričić, i to je ova arhitektura koja je potpuno moderna pod uticajem Le Corbusiera i nema ništa od socijalističkog.
Završio bih taj itiner sa domom štampe. Super. To držim da je izvanredna zgrada i spolje i iznutra, i ne znam da li bih tu još, da li sam nešto
propustio. Ja bih išla u Vojno-tehnički institut, recimo, koji mi se čini da je jako zanimljiv. Pa dobro, sada radiš, ali to je dobra kuća, vojska je bila najbolji investitor u to vreme.
To je zanimljivo pomenuti, zaista, što se tiče vojske kao investitora. Jer vojska je u stvari uvek birala najbolje arhitekte i najavangardnije, odnosno najsavremenije rešenja, da bi u stvari iskazala, naravno, i svoju snagu i svoju moć, ali je imala zaista i razumevanje za dobre arhitekte. Tako da nije čudo što je Nikola Dobrović radio generalštab, da. Potom Milorad Macura, koji je radio Vojno-geografski institut. Jer, u stvari, mislim, taj objekat Macurin, u stvari, predstavlja svojom arhitekturom, koja je potpuno nesumljivo pod uticajem arhitekte Le Corbusiera, jer Macura je bio u Parizu i izučavao je spise samo Corbusiera, je pod značajnim uticajem njegovim, i zanimljivo je pomenuti da upravo ta kuća prekretnica u tom vizualnom smislu, arhitektonskom, u srpskoj arhitekturi, između, da kažemo, tog perioda socrealizma i ovog perioda kasnijeg 50.
Odeon nikako ne bi trebalo, čini mi se, zaboraviti. Sam bioskop Odeon,
nikako,
tu veliku zgradu i posebno onaj poslastičarnica, ona jedna vrlo fina, elegantna, elegantni prostor koji je nekako...
Rato Pogović ima još jednu kuću vrlo, vrlo zanimljivu u Kraljevu, koja, nažalost, je preživala jednu krajnje rogobatnu rekonstrukciju, odnosno devastaciju, koja takođe posjeduje tako tu finoću i tu eleganciju kao što posjeduje Odeon. To je onaj kružni trg u Kraljevu, pa kuća koja prati formom oblik samog trga, i isto ima bioskop pozadje. Taj bioskop, baš sam, ima ilustracija u knjizi, bioskop isto ima te oblikovne elemente vrlo prepoznatljive ovoga Rate Bogojevića.
Da. A Marije, tiraš, koliko vidim, same te knjige, nešto 200 ili 300 primjeraka?
Pa to knjiga nije komercijalna, ovo je stručna knjiga.
Pokazat će se da će fali. čini mi se. Sećam se jedne arhitekture urbanizma iz 70. godina koja je davala Beogradski stan. Taj broj časopisa nije mogao da se nađe onog trenutka kad je izašao.
Da. Ja imam.
Pa, znam to. To se tada imao.
Bilo je još jedno pitanje, samo ću ga ovako spomenuti. Ne očekujem da možemo sad za minute da dobijemo odgovor od tebe. To je ta Beogradska škola arhitekture.
Dobro.
To bi me jako zanimalo. Šta je to što izdvaja tu našu školu od recimo Zagrebačke, Slovenačke i tako da. Ako imaš jedan element koji je najvažniji tu, pa ga samo spomenu.
Pa mogla bi da ga pomenem. U stvari, ja se pozivam na arhitektu Uroša Martinovića, koji je naš poznati arhitekta i koji u stvari se prvi bavio i nekako afirmisao taj termin Beogradska škola arhitekture. Ja sam ga prihvatila zbog toga što mi se čini da je odgovarajući. On kaže da nasuprot Zagrebačkoj školi koja je pod uticajem Srednje Evrope i najviše Bauhausa ili Slovenačkoj koja je zasnovana na tradiciji obrtničkih zanata i uticaju autoriteta kakvi su Plečnik i Ranikar, da je Beogradska škola arhitekture koja nema tu stilsku jedinstvenost, ali ima jednu zajedničku crtu antidogmatizma u shvatanju opštih teza filozofije moderne arhitekture i njene praktične interpretacije.
Dobro, hvala ti veliko i hvala na gostovanje. To je definicija. Nama ističe emisija, imamo taman toliko vremena da čujemo Čabija Čekera, 61. godina, izlazimo dakle iz 50. i ulazimo u 60. godine.
Hvala Dijani Milašinović-Marić i njenoj knjizi Poletne 50. u srpskoj arhitekturi. Ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radilo Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Hvala i vama, prijatno.
Give it a twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when we really hung? Yeah, let's twist again. This time is here. Yeah.